Qalampirdan gapiramiz. Afroamerikalik George Floydni o'ldirishda ayblanayotgan sobiq politsiyachi Derek Chauvin barcha moddalarda aybdor deb topildi. Bu haqda CBC tomonidan xabar berilgan. Chauvin 2- va 3- darajadagi qotillik, ya'ni qasddan odam o'ldirish, shuningdek 2- darajada ehtiyotsizlik tufayli Floydning o'limiga sababchi bo'lganlikda aybdor deb topilgan. Ushbu jinoyatlarning eng og'iri 2- darajadagi qotillikdir. Bu uchun eng yuqori jazo 40 yillik qamoq hisoblanadi. Avvalroq Derek Chauvin sudda guvohlik berishdan bosh tortayotgani haqida xabar bergandik. Ma'lumot o'rnida o'tgan yil 25 may kuni Minneapolisda 46 yoshli amerikalik George Floyd Chauvin tomonidan o'ldirilgan. Internetda sobiq politsiyachi Floydning bo'yniga tizzasini bosgan va u nafas ololmayotganini takrorlagan videorolik ko'plab amerikaliklarning g'azabiga sabab bo'lgan. Politsiya shafqatsizligiga qarshi norozilik namoyishlari Minneapolisni, keyin esa Amerikaning boshqa shaharlarini qamrab olgan va hatto AQSh tashqarisiga ham tarqalgan. Bir qator shaharlarda norozilik namoyishlari tartibsizliklarga, buzg'unchilik harakatlariga, do'konlarni yoqish va talon-toroj qilishga, huquq tartibot idoralari xodimlari bilan to'qnashuvlarga olib kelgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida